Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα. Αποδεικνύεται ότι τα όνειρα δεν έχουν ταβάνι. Θέλω δύναμη. Αν θέλεις, μπορείς να τα καταφέρεις και να φτάσεις στην κορυφή. NBA, πρωταθλητές οι Bucks, με διαστημικό Αντετοκούμπο, έγραψε ιστορία με 50 Greek Freak, το παιδί από τα Σεπόλια. Ένα μεγάλο μπράβο και από την δική μας την πλευρά. Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους, να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί. Και βέβαια θα μπορούσε, ερώτημα είναι αυτό, κανείς να υποστηρίξει ότι έχουμε μπροστά μας μια ή μάλλον την ολοκλήρωση της εισβολής του 1974. Ο Τούρκος πρόεδρος μπορεί να μην πήγε τελικά στην Αμόχωστο. Προφανώς δεν ήθελε να κόψει εντελώς όλες τις γέφυρες, όμως αυτό δεν τον εμπόδισε να προβεί σε προκλήσεις, τις οποίες άλλωστε είχε προαναγγείλει. Να ανακοινώσει δηλαδή το άνοιγμα ενός μικρού μέρους της περίκλης της πόλης της Αμοχώστου. Ένα πρώτο βήμα για να ζυγίσει τη συνέχεια και τα επόμενα. Και βέβαια να μιλήσει για άλλη μια φορά για δύο κράτη στην Κύπρο, αψηφώντας τα πάντα. Την ίδια ώρα επέλεξε να επιτεθεί στον Έλληνα Πρωθυπουργό, μιλώντας για τους εχθρούς της Τουρκίας που σύρονται πίσω του. Όσο και αν δεν μας αρέσει όλο αυτό το σκηνικό, δημιουργεί προκαλεί νέα δεδομένα και για τη Λευκωσία και για την Αθήνα. Δεν είναι απλώς πυροτεχνήματα όπως κατέγραφε πριν από ένα χρόνο την πραγματικότητα ο κύριος Αναστασιάδης. Και βέβαια η Αθήνα θα πρέπει να σταθμίσει σε ποιο βαθμό οι αρνητικές εξελίξεις στην Κύπρο θα επηρεάσουν τα διλάβηματα εξομάλυνσης με την Τουρκία, της Ελλάδος με την Τουρκία. Η διπλωματία του να πάμε το τενεκεδάκι παρακάτω αποδεικνύεται ότι έχει κόστος. Γενικότερα η διπλωματία των καθυστερήσεων έχει κόστος. Απαιτείται να δούμε τη διπλωματία ξανά μέσα από το πρίσμα της μαχητικότητας αλλά και της ευελιξίας. Η ατζέντα της επίλυσης του Κυπριακού είναι προφανές επιβαρύνεται. Ο Ερντογάν, παραβιάζοντας τα σχετικά ψηφίσματα, παραδίδει μια περιοχή η οποία δεν του ανήκει. Και μάλιστα για να εντυπωσιάσει, τονίζει ότι θα είναι αποστρατιωτικοποιημένη στην τουρκοκυπριακή πλευρά. Προφανώς δεν πρέπει να υπάρξει αδράνεια. Τα Βαρόσια είναι συναγερμός και καμπάνα μεγάλη που οφείλει πρωτίστως να ακούσει η κυπριακή κυβέρνηση. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι τα τετελεσμένα μπορεί να ακυρώνονται ή να καταδικάζονται, αλλά στην πτή δεν ανατρέπονται. Οι κινήσεις Ερντογάν έχουν προφανώς απήχηση στο εσωτερικό εθνικιστικό ισλαμιστικό μέτωπο. Ωστόσο, εάν δεν ανακοπεί η διχοτόμηση, τότε η περιβόητη ένωση θα είναι γεγονός, αυτή τη φορά όμως των κατεχομένων με την Τουρκία. Και μια απλή παρατήρηση. Την ώρα που οι Τουρκοκύπριοι σήκωναν κεφάλι στον Σουλτάνο και η αντιπολίτευση είχε αρνηθεί να παραστεί στην ομιλία του, η κοινωνία στο Νότο έδειχνε να ασχολείται με οτιδήποτε άλλο ή να επιλέγει να φωνάξει εναντίον των εμβολιασμών. Για άλλη μια φορά θα πούμε και θα ρωτήσουμε πού είναι ο ΙΕ, πού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, πού είναι η Αθήνα, ενώ εμείς είμαστε άφαντοι. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα η Μαρία Παπακύριτση, στην παραγωγή της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ρα Πανανίδου και στα μικρόφωνα του σταθμού Θάνος Χιαφάκας, 2-10-60-09-604 και 605. Το αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 94-160 για τα γραπτά σας μήνυματα. Και σήμερα δύο βιβλία ανήκουν σε εσάς, για τους δύο τυχερούς που θα τα κερδίσουν στο τέλος της εκπομπής. Είναι το ταξίδι των γονιδίων μας, του Johannes Krause και του Thomas Trappe. Η λέξη κλειδί για αυτό το βιβλίο είναι η λέξη, όπως και χθες, γονίδια. Και το βιβλίο του Jared Diamond, Έθνη σε αναταραχή. Για τους φίλους που θα διεκδικήσουν αυτό το βιβλίο, η λέξη κλειδί είναι η λέξη έθνη στο 54-160. Και με αυτήν την εισαγωγή να πούμε καλημέρα στον Αλφόνσο Βιτάλη. Γεια σου, Αλφόνσο.
Καλημέρα, Θάνο. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Θάνο, άκουγα μόνο τη μουσική προς το τέλος από το τραγούδι που είχατε. Mm-hmm. Είναι αυτό το απίστευτο, το Mrs. Robinson. Δεν άκουσα τις φωνές για να καταλάβω ότι ήταν το θρυλικό ντουέτο Σέιμον Καρφάκεν στην απίστευτη εγγραφή του 1968. Αν θυμάμαι καλά, δεν άκουσα, δεν πρόλαβα να ακούσω τα λόγια. Πρόλαβα να αναγνώσω μόνο το τραγούδι από τη μουσική του.
Σωστά τα λες, Αλφόνσο. Σωστά τα λες.
Σωστά τα λέω, δηλαδή τι έγινε. Ρέπλικα.
Δεν κατάλαβα τι θες να πεις τώρα.
Όχι, τίποτα, τίποτα.
Ναι.
Λέω.
Okay.
Τώρα, καλό είναι να δούμε, διότι είναι εξαιρετικό, τουλάχιστον όσο πρόλαβα να δω σε κάποια βίντεο που ανέβηκαν, αυτός ο θίαμβος των Milwaukee Bucks και ο προσωπικός θρίαμβος ενός πολύ σπουδαίου παίκτη, ενός μεγάλου Έλληνα, του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Νομίζω ότι ήταν μια συγκλονιστική εμφάνιση, ένα μεγάλο ρεκόρ και κυρίως ένας άνθρωπος πάλι μας έκανε υπερήφανους έξω από τα σύνορα, μας έκανε υπερήφανους παντού. Είναι πραγματικά, όσο μπορώ να δω από τα βίντεο που ανεβαίνουν στο διαδίκτυο, είναι πραγματικά μεγαλοπρεπή τα κλάθια του Αντετοκούνμπο και τα μπλοκ που έχει κάνει. Έχει κάνει ένα πολύ ωραίο ρεκόρ και προσωπικό, και τους Milwaukee Bucks μετά από 50 χρόνια, μισό αιώνα, τους επαναφέρει στην κορυφή του NBA. Τώρα, για λίγο τα δύο στοιχεία καινούργια από το ρεπορτάζ, Θάνο. Γιατί είναι πολύ λεπτό το ζήτημα και πολύ κρίσιμο. Πριν από λίγο, σύμφωνα με ενημέρωση από διπλωματικές πηγές, υπήρξε επιστολή του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Δένδια, προς τον Γάλλο ομολογό του, τον κύριο Λεντριάν, τον Ζαν-Ιβ Λεντριάν, γιατί η Γαλλία τον τρέχοντα μήνα προεδρεύει του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, εκεί που θα πάει το θέμα των Βαρουσίων σήμερα. Mm-hmm. Είναι αρκετά καταλυτική αυτή η επιστολή. Έχει πολύ σημαντικές επισημάνσεις και καταλήγει στο ότι οι τουρκικές ενέργειες είναι απεσταθεροποιητικές και αποτελούν μια ευθεία απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια. Και καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας ο κ. Δένδιας η ελληνική πλευρά να εξετάσει άμεσα την ιδιαίτερα ανησυχητική αυτή εξέλιξη. Αυτό είναι το στοιχείο του πορτάζ, όπως είναι πολύ σημαντική και παρέμβαση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Μπλίγκεν, ο οποίος ζητάει ανάκληση της απόφασης και παροτρύνει το Συμβούλιο Ασφαλείας και τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών Συμβούλιο Ασφαλείας για μια ισχυρή απάντηση στην πρόκληση της Τουρκίας. Και εδώ θέλω να μείνω για ακριβώς ένα λεπτό. Η Κύπρος από το 2000, όταν ενετάχθη στην Ευρωπαϊκή Ένωση άνευ αστερίσκων και άνευ προϋποθέσεων, αποτελεί ευρωπαϊκό έδαφος. Η ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ μεγάλη. Σε καμία περίπτωση ούτε η Ελλάδα ούτε η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλουν ανά πάσα στιγμή να φιλονικούν με την Τουρκία για αυτονόητα πράγματα. Είναι θεσμική ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προστατέψει ευρωπαϊκό έδαφος, να προστατέψει το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Mm-hmm. Αυτά τα πράγματα είναι σαφή. Ακόμα και όταν πέφτει στο τραπέζι η θεωρία των δύο κρατών και της διχοτόμησης, είναι ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπει αυτή μπροστά να το αποτρέψει. Αν συμβεί ένα τέτοιο τετελεσμένο σε ευρωπαϊκό έδαφος, αντιλαμβάνεστε τον ασκό του αιώλου που ανοίγει. Συνεπώς και στο θέμα της αμοχώς του, να μην ξαναπούμε ότι ξέρουμε από χθες, ξανά το ίδιο ρεπορτάζ, στο θέμα της αμοχώς του είναι τεράστιες οι ευθύνες, ο ρόλος και η στάση που τηρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Απειλείται με προσάρτηση στο μόρφωμα του Ατίλα ευρωπαϊκό έδαφος. Ένα κομμάτι, το 3,5 θέλετε, το 2,1, το 0,1% της αμοχώς του. Όταν η αμερικανική πλευρά, η οποία προφανώς έχει συμφέροντα και προφανώς έχει ρόλο στην περιοχή, είναι λεκτικά τόσο κάθετη, σας είπα τι είπε ο κ. Μπλίγκεν, δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση απλά να ξορκίζει. Υπάρχουν σαφή πλαίσια από τα Συμβούλια Γενικών Υποθέσεων και ρήτες για επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία από τη στιγμή που κάνει δύο πράγματα. Εάν περιμένουν πρώτα να ενσωματώσουν, πρώτα να διχοτομήσουν και να πάρουν το κομμάτι, ένα κομμάτι της αμοχώς του, να το προσαρτήσουν στα κατεχόμενα, θα είναι πάρα πολύ αργά. Τέλος, Θάνο, μου επιτρέπεις μία παρατήρηση, επειδή αναφέρθηκες και στην αρχή για τους Τουρκοκύπριους που αντέρασαν. Πράγματι, ό,τι έχει απομείνει από Τουρκοκύπριους έχει μια συνείδηση, μπορεί να μην συμφωνούν στα πάντα με την ελληνοκυπριακή πλευρά, έχει μια συνείδηση μιας κοινής πατρίδας και μιας κοινής πόλιας. Το τραγικό είναι ότι δεν υπάρχουν Τουρκοκύπριοι στην Κύπρο πλέον. Τα κατεχόμενα έχουν επικυστεί από την Ανατολία, υπάρχουν συγκλονιστικές αναφορές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πρώτη και κορυφαία αυτή του Αλφόνς Κουκό, του Ισπανού Ευρωβουλευτή. Πάνω από 100.000 υπολογίστηκαν οι έπικοι. Στα χρόνια του 80 έχουν αυξηθεί, υπάρχουν και άλλες εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δυστυχώς οι Τουρκοκύπριοι είναι ελάχιστοι πια στα κατεχόμενα.
Μάλιστα.
Έχουν διασκοπιστεί στο Λονδίνο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, άλλοι στα ελεύθερα εδάφη. Αντιλαμβάνεστε ότι με μια τέτοια σύνθεση η νοοτροπία είναι τελείως διαφορετική. Ίσως ήταν τελείως διαφορετική η νοοτροπία των Τουρκοκυπρίων, ακόμα και σε εντάξει που είχαμε.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Ορίστε.
Πρέπει να κλείσουμε, Αλφόνσο.
Κλείνουμε. Σταματάμε εδώ. Καλημέρα.
Σε ευχαριστώ πολύ, Αλφόνσο. Ο Αλφόνσος Βιτάλης με τα σχόλιά του. Τώρα, ο Δόκτωρ Σίμος Ιωάννου είναι ο δήμαρχος της Περίκλης της πόλης, είναι ο δήμαρχος της αμοχώς του. Τον ακούμε. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Ιωάννου, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ, καλή σας ημέρα από την Αθήνα και το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Κύριε Δήμαρχε, ο Τούρκος Πρόεδρος άνοιξε την αμόχωστο, έστω με αυτόν τον πιλωτικό τρόπο. Τι σηματοδοτεί η ενέργεια αυτή? Προφανώς δεν είναι απλώς ένα πυροτέχνημα, έτσι.
Όχι, δεν είναι ένα πυροτέχνημα. Αυτά τα πράγματα τα έχουν ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια περίπου. Είναι μια σαλαμοποίηση αυτής της προσπάθειας την οποία κάνουν για να επικύσουν πλήρως την περίκλειστη περιοχή της Αμοχώς, η οποία έχει μείνει χωρίς να επικυστεί από το 1974 και την οποία οι Τούρκοι πάντα τη χρησιμοποιούσαν σαν μέτρο πίεσης για απαιτήσεις τις οποίες είχαν στις διάφορες συνομιλίες που είχαν από το 1977 και μετά.
Τώρα, κύριε Δήμαρχε, η γειτονιά η οποία θα ανοίξει θα ενώσει πρακτικά το επικισμένο κομμάτι της Αμοχτού με το σημείο που βρίσκεται το τζαμί για να διατηρηθούν οι διεκδικήσεις που εγείρονται από τουρκικής πλευράς. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά?
Αυτή η περιοχή είναι περίπου στο μέσο της πόλης. Είναι η παλιά γειτονιά που υπήρχαν τα ηλιανικό εμπόριο και αρχοντικά της δεκαετίας του 20, του 30, του 40, ήταν οι πρώτοι, ήταν παλιές γειτονιές της Αμοχώς του. Είναι πολύ μικρή από την παραλία που ήταν η μοντέρνα πόλη που αναπτύχθηκε μετά και υπήρξε εκεί η μεγάλη τουριστική ανάπτυξη. Είναι κοντά, όπως είπετε, έχει άνοιγμα δυτικά προς τις περιοχές οι οποίες που είναι και το μεγαλύτερο μέρος της πόλεως, τα 3/4 ήδη έχουν επικυστεί. υπάρχει διάβαση προς αυτές τις περιοχές. Σίγουρα το κάνανε αυτό πρώτα για να υπάρχει αυτή να υπάρχει επικοινωνία με αυτές τις περιοχές. Και δεύτερον, να είναι, δεν είναι περιοχές οι οποίες πολύ εύκολα κάποιος να την αναπτύξει. Εγώ πιστεύω για να αναγκάσει τους ιδιοκτήτες αυτών των περιοχών να τα αναγκαστούν να τα πουλήσουν κυρίως.
Πρόκειται πάντως για ένα μικρό μέρος στο οποίο θα κληθούν να επιστρέψουν ή και να αποζημιωθούν οι Ελληνοκύπριοι πρόσφυγες. Κατά παράβαση, είναι προφανές αυτό, των ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Το ερώτημα, θα επιστρέψουν κάποιοι? Το ερώτημα, θα αποτελεί δέλεαρ για τους Ελληνοκυπρίους που διεκδικούν τις περιουσίες τους από το 1974?
Τώρα, αν θα επιστρέψουν κάποιοι, κανένας δεν το ξέρει. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, η αλήθεια να λέγεται, πρακτικά να επιστρέψει κάποιος. Διότι δεν είναι εύκολη η επιβίωση σε αυτήν την περιοχή από μόνη της, ούτε οικονομικά, ούτε δεν υπάρχει ούτε ρεύμα, ούτε υδατοπρομήθεια, ούτε τηλέφωνα, ούτε ηλεκτρικό. Θέλει πολύ καιρό για να αποκατασταθεί ή να ζήσει κάποιος εκεί κανονικά όπως ζει ένας άνθρωπος. Από την άλλη, δεν είναι ευκαιρία, όπως το λένε οι Τούρκοι, αυτό το πράγμα το οποίο κάνουν, αλλά είναι μια προσπάθεια πρώτα για να διχάσει τον λαό της άποδο του και δεύτερον για να τους αναγκάσει, να πουλήσουν οι περισσότερες περιουσίες τους. Αν ανοίγει μια περιοχή που είναι τουριστικά ανεπτυγμένη, όπως είναι η παραλία που είναι από τις καλύτερες παραλίες στη Μεσόγειο, τότε να πω ναι, αλλά αυτή η περιοχή που ανοίγει τώρα είναι, πιστεύω εγώ, για να τους, να τους αναγκάσει να τα πουλήσουν πραγματικά.
Το μέγεθος, αν και είναι μικρό, πολλοί λένε ότι είναι πιλωτικό για να ζυγίσει ο Ερντογάν τις αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας, προκειμένου η Άγκυρα στη συνέχεια να συνεχίσει αυτό το project, ας το πούμε έτσι. Τι λέτε εσείς?
Η πολιτική της Άγκυρας πάντα ήταν μεθοδευμένη, προχωρά πάντα με αργά και σταθερά βήματα, τα μελετάει. Όπως είδατε ακριβώς, αυτό κάνει. Το κάνει πιλωτικά για να δει τις αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας.
Άρα θα προχωρήσει?
Εάν θα προχωρήσει, εάν δει ότι οι αντιδράσεις παραμένουν πάλι στη θεωρία,
χλιαρές,
εάν δει ότι οι αντιδράσεις των συμμάχων της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και αν οι αντιδράσεις των συμμάχων της Ελλάδας και της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χλιαρές, τότε θα συνεχίσει. Ανάφερε ότι αυτά τα οποία κάνουν είναι όπως τους κρότους που κάνει έναν άδειο δοχείο, όπως το λέμε εμείς, δεν εξερευνάζουν, είναι κύμβαρα αλλά αλλάζοντα. Ας το αποδείξουν και μια φορά επιτέλους ότι δεν είναι κύμβαρα αλλάζοντα. Αν θέλουν ήδη να θεωρούν τους εαυτούς τους κύμβαρα αλλάζοντα, ας τον αφήσουν, ας του λένε να επιδείξουμε σύνεση, να μην κάνουμε κινήσεις οι οποίες να επωνομεύουν την ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο. Αν παραμείνουμε σε αυτά, τότε θα συνεχίσει. Η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής ευτυχώς σήμερα ήταν πολύ αυστηρή. Ελπίζουμε να συνεχίσει, όπως και η δήλωση από την πλευρά της Ρωσίας. Ελπίζουμε να γίνει πραγματικότητα επιτέλους, να έχει και έναν κόστος η Τουρκία σε αυτά τα οποία κάνει.
Πάντως η Άγκυρα επεχείρησε να μην έρθει σε πλήρη ρήξη με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή απέφυγε κινήσεις σε άλλα κρίσιμα σημεία, όπως το ζήτημα της βάσης των drones, της ναυτικής βάσης, εξαγγελίες σε σχέση με την ΑΟΣ, την αναγνώριση, όπως είχαμε ακούσει, από το Αζερβαϊτζάν, ενδεχομένως και από άλλες χώρες ή το Πακιστάν. Πιστεύετε ότι είναι ένα κομμάτι ενός σχεδίου το οποίο ουσιαστικά εξελίσσεται σιγά-σιγά, βήμα-βήμα?
Έτσι πιστεύω, αλλά επειδή εγώ δεν είμαι και πολιτικός, πιστεύω όμως ότι έχει άλλα σχέδια. Όπως είδατε αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια ύφεση σε σχέση με την Ελλάδα. Πιστεύω ότι θα περάσουν έναν ήρεμο καλοκαίρι, δεν θα κάνουν τις ενέργειες τις οποίες έκανε τα τελευταία χρόνια. Όμως να είμαστε σίγουροι, η Τουρκία πάντα ζητά κάποια ωφέλη. Κάτι θέλει μετά από τα οποία λέει εντάξει δεν θα το κάνω, αλλά επιμένει κάποια ωφελήματα. Και σίγουρα δεν ξέρουμε τι είναι αυτόν τον οποίο θα ζητήσει.
Ωραία. Να δούμε ποια θα είναι η επόμενη κίνηση. Άραγε οι Ελληνοκύπροι θα κληθούν να αποταθούν στην Επιτροπή Αποζημιώσεων των Τουρκοκυπρίων.
Και αν αυτό θα αυτή η επιτροπή που να σα πω δεν είναι των Τουρκοκυπρίων, είναι τη Τουρκία, το ΕΔΑ, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, την αναγνώρισε, αλλά την αναγνώρισε σαν όργανο τη Τουρκία. Λέει το ΕΔΑ, διάνυση, έχετε πρόβλημα με μια κατοχική χώρα. Και τότε πρέπει πρώτα να προσφύγετε σε αυτή. Και αν αυτή δεν σα ικανοποιήσει, δεν σα δώσει τη θεραπεία την οποία θέλετε, μπορείτε μετά να προσφύγετε στο ΕΔΑ. Διότι έγινε στο παρελθόν.
Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, λέτε.
Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ναι. Έγιναν πολλές προσφύγες και αναγκαστήκαν να κάνουν αυτό το πράγμα που στο τέλος ήταν και βάρος μας να αναγνωρίσουν αυτήν την Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας. Η Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας προσφέρει σε αυτόν τον οποίο προσφέρει τρεις θεραπείες. Η πρώτη θεραπεία είναι η αποζημίωση για απώλεια χρήσης, την οποία ουδέποτε έδωσαν και σε κανένα δεν έδωσαν. Η δεύτερη είναι αποζημίωση. Αυτήν προσπαθούν να τη δώσουν, δίδοντας παραδείγματος χάρη να είναι η αξία του ακινήτου 400.000 ευρώ, του δίδουν 100.000. Και αν την δεχτεί, αν έχει οικονομική δυσπραγία, τότε τα παίρνει και χάνεται και η ιδιοκτησία του στα κατεχόμενα. Και τρίτη είναι η ανταλλαγή με τουρκοκυπριακές περιουσίες στον Νότο. Αυτά είναι κάποια πράγματα, το και αυτό πολύ σπάνια το έκανα. Συνήθως προτείνουν μια αποζημίωση πενιχρή για να κλείσει αυτή η υπόθεση.
Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις? Είναι πολλές, είναι λίγες?
Είναι λίγες τις οποίες έχουν δώσει αποζημίωση και αυτή η οποία έδωσαν δεν είναι η αρκούσα.
Πόσες τέτοιες προσφυγές είχαμε στην Επιτροπή?
Στην Επιτροπή ξέρω ότι έχουν γίνει 6.000 προσφυγές ανά τον Παγκύπριο. Από όλη την Κύπρο, δεν είναι, από όλη την κατεχόμενη Κύπρο.
6.000 προσφυγές.
Από την Αμόρ, που έχουν γίνει στην Περίκλη, στην Πυθή, περίπου 346 προσφυγές. Mm-hmm. Και σε αυτό το κομμάτι το οποίο έχουν προτίθεται να ανοίξουν 36 προσφυγές.
Και λέτε ότι δίνονται κάποιες αποζημιώσεις που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική αξία των ακινήτων.
Ναι, ναι, ναι.
Πώς
ναι.
Είναι η κατάσταση στην Αμόστο? Διαβάζουμε περιγραφές που πραγματικά σκίζουν καρδιές. Δηλαδή,
είναι τραγική. Δεν υπάρχει σχεδόν κανένα κτίριο το οποίο να μπορεί να ξανα... Να το ξανανακινήσω. Σχεδόν όλα πρέπει να καταθεριστούν mm-hmm. από την αρχή, διότι το χρόνος, οι βροχές, ο ήλιος, τα ανοιχτά παράθυρα, τα πάντα, οι στέγες οι οποίες κατέρευσαν εδώ και 47 χρόνια έχουν καταστήσει αυτά τα κτίρια, αυτές τις οικοδομές μη χρησιμοποιήσιμες. Αλλά η ουσία πια είναι η ουσία ότι υπήρχαν κλασικά κτίρια όπως είναι το Λυκείο Ελληνίδων, τα κινηματογράφη, η αγορά, το Δημαρχείο είναι ήδη κατοικήσεων στην Περίκλη, στην περιοχή, το γυμνάσια, τα οποία εάν πραγματικά δίδε το πίσω η πολυκυπριακή διοίκηση, η πρώτη προσπάθεια αυτά τα κτίρια ήταν να κρατηθούν για να κρατηθεί η εικόνα της πόλης, να μην αλλάξει.
Η ιστορία και η αρχιτεκτονική της πόλης.
Και της πόλης, ακριβώς.
Και τώρα, ποια βλέπετε ότι θα είναι η συνέχεια, κύριε Δημαρχέ, έτσι με παρησία να μαθείτε και με το χέρι στην καρδιά?
Η συνέχεια θα είναι δύσκολη, το λέω ξεκάθαρα. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν αλλάξουν κάποιες συνθήκες στην περιοχή, τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Ήδη αυτοί έχουν αποφασίσει τη λύση των δύο κρατών, την οποία κανένας δεν την δέχεται από τον διεθνή παράγοντα, ούτε τα Ηνωμένα Έθνη, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μόνη λύση, το μόνο αμυδρό φως το οποίο μας μένει, είναι αν πραγματικά μπορέσουμε να βρούμε μια λύση στο Κυπριακό και να μπορέσουμε οι πρόσφυγες να επιστρέψουν πίσω όπως πρέπει να επιστρέψουν.
Πιστεύετε ότι μεθοδεύεται σταδιακά η ένωση των κατεχομένων με την Τουρκία σε μια de facto πραγματικότητα?
Αυτό είναι, οι Τουρκοκύπριοι αντιδρούν, η πλειοψηφία των Τουρκοκυπρίων αντιδρά πολύ έντονα σε αυτό το πράγμα, γι' αυτό και χθες δεν παρευρέθησαν στην...
Η αντιπολίτευση είχε αρνηθεί να παραστεί στην ομιλία του Ερντογάν.
Ναι, ναι.
Και έκανε...
Στην εκδήλωση διαμαρτυρίας που είχαμε στο δόφραγμα της Ζερίνιας το βράδυ της Δευτέρας, παρουσιάστηκαν και αρκετοί Τουρκοκύπροι συμπατριώτες μας και μίλησαν, από χριστιανοί.
Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτόν τον διάλογο. Να είστε καλά κι εσείς. Καλή δύναμη, εύχομαι. Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Βασισμένα σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
Πρώτο πρόγραμμα.
It takes a crane to build a crane. It takes two floors to make a story. It takes an egg to make a hen. It takes a hen to make an egg. There is no end to what I'm saying. It takes a thought to make a word. And it takes some words to make an action. And it takes some work to make it work. It takes some good to make it hurt. It takes some bad for satisfaction. La 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 la, life is wonderful. La 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 la, life goes full circle. La 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 la, life is wonderful. La 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 la.
Λοιπόν, είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον δήμαρχο της Αμοχώς τον νωρίτερα, ο κύριος Σίμος Ιωάννου, μας είπε πολλά και διάφορα. Τώρα θα πάμε σε κάτι άλλο, θα πάμε σε κάτι διαφορετικό. Ενδεχομένως υπάρχει συνάφεια σε σχέση με αυτά που λέγαμε στο ξεκίνημα. Ο κύριος Γιώργος Μαυρωτάς είναι ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή της ΕΡΤ και του πρώτου προγράμματος. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και από μένα.
Λοιπόν, σας καλέσαμε να μιλήσουμε για αυτούς τους ιδιότυπους, τους παράξενους Ολυμπιακούς αγώνες, αλλά θα ήταν παράληψη δική μου να μην σας ρωτήσω για αυτή τη μεγάλη επιτυχία των Bucks, για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του Γιάννη. Είδαμε πολλές ελληνικές σημαίες στο γήπεδο και σίγουρα οι καρδιές μας βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον ουρανό. Θα ήθελα ένα σχόλιο για αυτή τη μεγάλη επιτυχία.
Ναι, πραγματικά δεν θα μπορούσαμε να το παραβλέψουμε αυτό. Όταν είναι πρώτη είδηση σε όλο τον κόσμο, παίζει ο Γιάννης με τους 50 πόντους που έβαλε στον έκτο τελικό με τους Phoenix Suns και πήρανε το πρωτάθλημα οι Bucks μετά από περίπου μισό αιώνα. Μια συγκλονιστική, κατά τη γνώμη μου, ιστορία, συγκλονιστική επιτυχία που δείχνει πού μπορεί να σε φτάσει ο αθλητισμός. Ανεξάρτητα από πού προέρχεσαι, ανεξάρτητα από το χρώμα του δέρματός σου, που μπορείς να καταλήξεις. Και να πω εδώ πέρα ότι ο Γιάννης είχε πάρει ατομικούς τίτλους, είχε βγει δύο φορές MVP, αλλά το να οδηγείς την ομάδα σου στον τίτλο του NBA είναι κάτι το οποίο, κατά τη γνώμη μου, είναι μια μοναδική επιτυχία. Είναι ομαδική μένη επιτυχία, αλλά η συνεισφορά του Γιάννη, και μπορεί να μην ήταν συνεισφορά μόνο στο τελευταίο τελικό, αλλά να ήταν συνεισφορά και στα προηγούμενα παιχνίδια που κερδίσανε στον πόντο, με την άμυνά του, με τα καλάθια του στο τέλος. Είναι νομίζω αδιαμφισβήτητη και εγκλονιστική.
Φανταστείτε ότι πολλοί είπαν ότι ήταν ο αγώνας της ζωής του αυτός, αλλά έχει σημασία να δούμε λίγο τι ακριβώς συνέβη. Ότι ο Γιάννης πέτυχε 50 πόντους και όλη η υπόλοιπη ομάδα των Bucks 55.
Ναι, τους μισούς περίπου.
Τους μισούς περίπου πόντους. Και αυτό επίσης είναι μια μεγάλη επιτυχία. Αλλά επειδή είπατε και κάτι άλλο νωρίτερα, ότι ο Γιάννης κατέδειξε στον κόσμο όλο ότι εάν θέλεις μπορεί να φτάσεις στην κορυφή. Ναι. Μπορεί να φτάσεις να πλησιάσεις τον ουρανό. Και θα έλεγα και κάτι άλλο. Μετά τον τελικό της Αγγλίας με την Ιταλία και κάποια ρατσιστικά ξεσπάσματα που είδαμε εκεί, θα έλεγα ότι ο Γιάννης δίνει και μια τέτοια απάντηση στον ρατσισμό, ναι, σήμερα, με αυτή τη μεγάλη επιτυχία.
Ακριβώς, γιατί ο αθλητισμός είναι το κατεξοχήν όχημα ενσωμάτωσης, αν θέλετε, συμμετοχής, άρσης των ανισοτήτων, ανοχής απέναντι στη διαφορετικότητα, και έτσι πρέπει να τον βλέπουμε. Παλαιότερα μπορεί να ήταν εργαλείο κυριαρχίας και υπεροχής στην εποχή του ψυχρού πολέμου ή πριν από τον πόλεμο, αλλά τώρα νομίζω ότι έχει αποκτήσει μια άλλη διάσταση, και αυτό είναι που κυρίως, ας το πούμε, επικοινωνείται και σε όλα τα διεθνή φόρα, είτε αθλητικά είτε των μεγάλων οργανισμών, ότι ο αθλητισμός είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο ενσωμάτωσης, άρσης των ανισοτήτων, ισότητα, σεβασμού, κατά του ρατσισμού. Και αν θυμηθούμε, επειδή πριν μερικές μέρες ήταν η μέρα του Νέλσον Μαντέλα, την ιστορική ομιλία που είχε κάνει το 2000, ότι sport has the power to change the world, δηλαδή ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να αλλάξει τον κόσμο, εκεί καταλαβαίνουμε και συνειδητοποιούμε και την πραγματική του διάσταση.
Μια τέτοια απάντηση, μια και με πήγατε στο παρελθόν, είχε δώσει και στο παρελθόν βέβαια κάποιος άλλος μεγάλος αθλητής, στον Χίτλερ. Και βέβαια εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα προτύπων. Σε μια δύσκολη εποχή, σε μια δύσκολη συγκυρία με τον κορονοϊό, πραγματικά να μας έχει βρει σε μια δύσκολη πραγματικότητα και με τα νέα παιδιά να είναι έγκλειστα και να αγωνιούν για το μέλλον τους, ο Γιάννης δείχνει το δρόμο. Ο Γιάννης είναι το πρότυπο για πάρα πολλά παιδιά και δείχνει το δρόμο για την κορυφή. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξαναλέω ότι η συγκυρία είναι δύσκολη. Βλέπουμε ακριβώς τι γίνεται με τα γλυκά νερά, βλέπουμε τι γίνεται με την Ηλιούπολη, βλέπουμε τι γίνεται με την Φολέγανδρο. Βλέπουμε όμως τι γίνεται και με τον Γιάννη. Είναι η άλλη πλευρά. Είναι
η φωτεινή.
Η φωτεινή πλευρά του φεγγαριού. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και εμείς με την δική μας προσπάθεια να την φωτίσουμε ακόμα πιο πολύ.
Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα και έτσι νομίζω ότι πρέπει να το βλέπουμε και τη συνεισφορά του Γιάννη να την κάνουμε παράδειγμα για όλα τα παιδιά, ότι ανεξάρτητα από την αφετηρία σου, μην ξεχνάμε από πού ξεκίνησε ο Γιάννης, πού μπορείς να φτάσεις με τις δικές σου δυνάμεις, μέσα από μια αξιοκρατική διαδικασία, μέσα από το δικό σου κόπο, μπορείς να φτάσεις στην κορυφή. Είναι δηλαδή σαν ένα παραμύθι η ιστορία του Γιάννη, το οποίο έχει πολύ πολύ μεγάλο διδακτικό αντίκτυπο στα παιδιά.
Τώρα, κύριε Μαυρωτά, ίσως είναι οι πιο παράξενοι Ολυμπιακοί αγώνες στην ιστορία. Δεν γίνονται στην ώρα τους, δεν τους θέλουν κατά κάποιο τρόπο οι Ιάπωνες, δεν έχουν φιλάθλους. Αλήθεια, αυτή είναι η μεγαλύτερη αθλητική γιορτή του πλανήτη?
Και φανταστείτε ότι είναι οι μόνοι αγώνες, Ολυμπιακοί αγώνες, που τρεις μέρες πριν από τους αγώνες ακούγονται σχόλια και ας το πούμε από επίσημα χείλη, δηλώσεις περί πιθανής ότι δεν αποκλείεται η αναβολή τους λόγω των περιστατικών του COVID.
Σωστά.
Είναι δηλαδή Ολυμπιακοί αγώνες της αβεβαιότητας. Είναι Ολυμπιακοί αγώνες που εγώ ήλπιζα ότι μπορούσαν να σηματοδοτήσουν μια επιστροφή στην κανονικότητα, όμως φαίνεται ότι η πανδημία επιμένει, ο κορονοϊός εξακολουθεί να είναι εδώ, κάνει τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει πλέον περίπτωση, εδώ που έχουμε φτάσει, ματέωσης των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά σε κάθε περίπτωση θα είναι αποστηρωμένοι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, δεν θα έχουν τη λάμψη, την αγκαλιά που υπήρχε στους προηγούμενους Ολυμπιακούς Αγώνες, όλους τους προηγούμενους Ολυμπιακούς Αγώνες, τόσο στο Τόκιο, στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας που γίνεται, όσο και νομίζω γενικότερα σαν αίσθηση τηλεοπτική. Θα είναι λίγο πιο παγμένη αυτή η εικόνα που θα έρχεται από το Τόκιο.
Κύριε Μαυρωτά, είναι η Ολυμπιάδα της πανδημίας. Είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη. Οι κορυφαίες στιγμές των αθλητών τις έχετε ζήσει κι εσείς. Τώρα να διαδραματίζονται όμως σε κενά, σε βουβά στάδια.
Ναι.
Φανταστείτε την ψυχολογία του αθλητή, έτσι. Την έχετε
είναι
ζήσει.
Είναι οι αγώνες των άδειων σταδίων και των γεμάτων τηλεοράσεων οι συγκεκριμένοι. Δηλαδή, έτσι, γι' αυτό το λόγο, κατά τη γνώμη μου, γίνονται οι συγκεκριμένοι αγώνες και δεν έχουν ματαιωθεί. Ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή, έτσι ας το πούμε, η τεχνολογία που η εικόνα θα πάει σε 200 κράτη. Υπάρχουν από πίσω οι χορηγοί που θα διαφημίσουν τα προϊόντα τους. Δεν θα έχουν το 100% ας το πούμε της απόδοσης διαφήμισης, γιατί ακριβώς δεν θα έχουν τους θεατές επί τόπου, αλλά τους έχουν μόνο...
Ναι, τώρα αυτό που λέτε είναι σημαντικό. Είναι διαφήμιση χωρίς θεατές, έτσι, διότι οι ιαπωνικές εταιρείες μαθαίνουν ότι πλήρωσαν ένα ποσό που υπερβαίνει, κύριε Μαυρά, τα 3 δις για χορηγίες στην διοργάνωση. Και μάλιστα το κόστος επίσης, το είπαμε, της μη διάθεσης εισιτηρίων ξεπερνά τα 800 εκατομμύρια.
Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι κάνουν μια πολύ μεγάλη θυσία οι Ιάπωνες διοργανώνοντας αυτούς τους αγώνες, γιατί έχουν όλα τα κόστη των αγώνων χωρίς να έχουν τα ωφέλη των αγώνων ή τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος από τα ωφέλη των αγώνων, και γι' αυτό τους οφείλουμε έτσι ένα ευχαριστώ και ένα σεβασμό ως κόσμος του αθλητισμού, γιατί από τη μεγάλη τους περηφάνεια και την ιδιαίτερη έτσι ιδιοσυγκρασία που έχουν, θα το πάνε κατά τη γνώμη μου μέχρι το τέλος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό όμως δεν αλλάζει σε τίποτα την εικόνα που θα εκπέμπεται προς τα έξω, η οποία θα είναι μια εικόνα που κατά τη γνώμη μου θα μείνει στην ιστορία σαν τους αποστηρωμένους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε άλλος τρόπος να γίνουν.
Ναι, και έρχεται σε αντίθεση, το είπαμε και αυτό, με το Ολυμπιακό πνεύμα. Υποτίθεται ότι η συμμετοχή του θεατή είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο και ο θεατής πλέον μόνο από την τηλεόραση.
Τηλεθεατής θα είναι.
Ναι. Θα είναι τηλεθεατής, ναι, όπως είμαστε και σε πολλά άλλα πράγματα. Διαβάζω ότι αναβάλλεται και λόγω κορονοϊού και το μεγαλύτερο φεστιβάλ σεξ. Οι Ιάπωνες βάζουν, λέει, σε καραντίνα ακόμα μία παράδοση στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων. Είπαμε, ιδιότυπη Ολυμπιάδα, περίεργη Ολυμπιακοί Αγώνες, κενά και βά στάδια. Δεν ξέρω αν έχετε να προθέσετε κάτι άλλο, κυρία Μαυρατά.
Παράξενη τελετή έναρξης χωρίς την παρέλαση και τη γιορτή όλων των αθλητών. Γενικά νομίζω ότι οι αθλητές που θα πάνε, οι 83 Έλληνες και όλοι οι άλλοι που θα πάνε, οι 10.000 περίπου αθλητές από όλο τον κόσμο, 10.500 περίπου 11, θα νιώσουν κάποιες πρωτόγνωρες εκεί πέρα συνθήκες. Δεν πάβει όμως να είναι μια μεγάλη αθλητική γιορτή, να δώσουν όλοι τον καλύτερο τους σε αυτό για να κερδίσουν όσο το δυνατόν ψηλότερες θέσεις μπορούν. Αυτό θα το δούμε μέσα, την προσπάθεια, τον κόπο, την ένταση, θα τη δούμε μέσα στους αγώνες από την τηλεόραση. Δυστυχώς δεν θα την απολαύσουν αυτοί που θα μπορούσαν να απολαύσουν από τις κερκίδες, και οι αθλητές οι ίδιοι θα νιώθουν και εκεί λίγο παράξενα, χωρίς τις ιαχές, χωρίς την ανάσα του κόσμου από πάνω.
Και τι προσδοκίες υπάρχουν από την ελληνική αποστολή, φαντάζομαι υπάρχουν και είναι σημαντικές.
Εντάξει, κάθε φορά εγώ λέω ότι πρέπει να πάμε στους αγώνες υγιείς και να γυρίσουμε υγιείς, να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο προκύψει. Με βάση τα στοιχεία, αν θέλετε, που υπάρχουν και από την τελευταία Ολυμπιάδα του Ρίο που είχαμε πάρει 6 μετάλλια, η γνώμη μου είναι ότι θα ήταν κατόρθωμα να πάρουμε έτσι έναν αριθμό μεταλλίων κοντά σε αυτό, δηλαδή 4 με 6 μετάλλια θα ήταν μια, κατά τη γνώμη μου, ιδανική συγκομιδή δεδομένων των συνθηκών.
Κύριε Μαυρωτά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την συμμετοχή, για την ανάλυση. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Μια τσούλινη του δρόμου που τρελαίνεται. Απ' τη μία παίρνει εμένα και συνεπέρνεται. Απ' την άλλη σπρώχνει εμένα κι από άλλον σπρώχνεται. Η σοφία η δικιά μου ζει με αποβράσματα. Όσο θέλει να ξεφύγει και τη βγαίνουν κλάματα. Δεν σπουδάσε αντισταμάτα ψέματα. Ξεγυρίζουνε οι τσέπες της με κέρματα. You get it, love. Everybody love you, get it, love. Everybody love you, get it, love. Everybody love you, get it, love. Everybody love. Η Σοφία η δικιά σαν γκαρσόνα φέρνεται, που σερβίρει τους πελάτες δίχως να τους δένεται. Και στον έναν είναι πως τον άλλον σκέφτεται, κι όταν όλους τους στη λήξη φεύγει και έρχεται. You get it, love. Everybody love, you get it, love. Everybody love, you get it, love. Everybody love, you get it, love. Σοφία η δικιά μου πιάνει μηνύματα, κι απ' το Άμστερνταμ μου στέλνει κρύα χαιρετίσματα. πως παντρεύεται, μου λέει.
Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Διαβάζω τώρα στα δύσκολα, στα δυσάρεστα, με ένα πανδημικό ηφαίστειο έτοιμο εκραγή. Είχαμε νέες λοιμώξεις εχθές, 3.565 τα νέα κρούσματα, στην Κύπρο 1.607. Τα μισά με την Κρήτη, εδώ είναι το περίεργο, να ακολουθεί 334. Και εμείς θα συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Χαλκεδάκη, είναι ο διοικητής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, να μας πει πώς ακριβώς έχει η κατάσταση. Κύριε Χαλκεδάκη, γεια σας. Καλή σας ημέρα από την Αθήνα, από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλημέρα, κύριε Σιαφάκα, σε εσάς και στους ακροατές μας.
Πώς είναι τα πράγματα στο νοσοκομείο και κατ' επέκταση στην Κρήτη, αν έχετε εικόνα?
Η κατάσταση στην Κρήτη δεν είναι τραγική, δεν είναι και καλή. Με την έννοια ότι πριν 15 περίπου μέρες, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, στην κλινική του κορονοϊού, δεν είχαμε κανένα ασθενή. Είχαμε στη μονάδα εντατικής θεραπείας ασθενείς που κυμαινόταν από 5 μέχρι 8. Σήμερα, στην κλινική του κορονοϊού, νοσηλεύουν 18 ασθενείς. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας παραμένουν 5 ασθενείς διασωληνωμένοι. Και υπάρχουν και 2 παιδάκια τα οποία νοσηλεύονται στην κλινική του κορονοϊού της παιδιατρικής. Θα διευκρινίσω ότι είναι η μόνη παιδιατρική κλινική για κορονοϊό σε όλη την Κρήτη. Οπότε καταλαβαίνετε, οι νοσηλευόμενοι στην παιδιατρική έρχονται από όλα τα σημεία της Κρήτης. Είναι 2, εκεί κυμαίνονται τον τελευταίο
Μπορούμε να έχουμε
καιρό,
τα χαρακτηριστικά των ασθενών.
Μέχρι 3 παιδάκια νοσηλεύονται, παραμένουν ελάχιστες μέρες. Συνήθως η λίμωξή τους είναι ελαφιά και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
Μπορούμε να έχουμε τα χαρακτηριστικά των ασθενών, τα ηλικιακά χαρακτηριστικά? Είναι νέοι, είναι ηλικιωμένοι,
λοιπόν,
είναι μεγαλύτεροι?
Ηλικιακά, όσον αφορά τη μονάδα εντατικής θεραπείας, ο νεότερος που νοσηλεύεται είναι 64 χρονών και είναι από την Κάλυμνο και ο μεγαλύτερος είναι 84 ετών. Οι άλλοι είναι 67, 72 και 76 ετών. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά την κλινική του κορονοϊού, ένας ασθενής είναι 20 ετών, ένας άλλος 38 και από εκεί οι υπόλοιποι κυμαίνονται, είναι 2,51, ένας 51 και ο άλλος 55 και οι υπόλοιποι είναι πάνω από τα 65
τώρα,
και μέχρι τα 90.
Κύριε Χαλκιαδάκη, δώσατε μια άλλη εικόνα πριν από λίγες μέρες και μια άλλη εικόνα σήμερα. Τι άλλαξε, τι μεσολάβησε και αν θέλετε τι συνέβη και έχουμε αυτή την επιβάρυνση? Πιστεύετε ότι φταίει έτσι ένα κλίμα χαλάρωσης? Πιστεύετε ότι φταίει και ο τουρισμός? Τι πιστεύετε ότι δημιούργησε αυτό το πρόβλημα?
Δεν νομίζω ότι ο τουρισμός παίζει ρόλο σε αυτό, διότι οι τουρίστες όσοι έρχονται στην Ελλάδα είναι ηλαγμένοι, είτε είναι εμβολιασμένοι είτε έχουν αρνητικό PCR. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς εδώ δεν εφαρμόζουμε τα μέτρα και τα οποία πρέπει να εφαρμόσουμε. Τα μέτρα ατομικής προστασίας, παραδείγματος χάρη, δεν φορούμε τις μάσκες, πηγαίνουμε σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις χωρίς μέτρα προστασίας και κυρίως το ποσοστό των εμβολιαστέντων στην Κρήτη είναι κατά την άποψή μου μικρό.
Ποιο είναι το ποσοστό που έχει εμβολιαστεί στην Κρήτη, έχετε εικόνα να μας
πείτε? Στην Κρήτη, από ό,τι ακούω, διότι δεν είμαι στους άμεσα ενδιαφερόμενους για να πληροφορούμε με λεπτομερή στοιχεία, από ό,τι ακούω είναι γύρω στο 43% μέσος όρος στην Κρήτη.
Έχει εμβολιαστεί το 43%, λέτε?
Ναι, ναι.
Έχετε εικόνα για το δικό σας νοσοκομείο σε σχέση με τους γιατρούς?
Εμείς στο δικό μας νοσοκομείο είμαστε σχετικά καλά. Με
δηλαδή,
την έννοια ότι ο μέσος όρος προσωπικού που έχει εμβολιαστεί είναι το 90%. Κυμαίνεται βέβαια, οι γιατροί είναι γύρω στο 93%, οι νοσηλευτές το 88%, το υπόλοιπο προσωπικό είναι γύρω στο 80%. Ο μέσος όρος είναι 90%. Βέβαια, εγώ θα ήθελα να είναι στο 100%.
Τώρα,
ευελπιστώ ότι με τα μέτρα που ανακοινώθησαν πρόσφατα από την κυβέρνηση θα φτάσουμε σε αυτό το ποσοστό, 100%.
Ένας φίλος εδώ, επειδή εμένα μου αρέσει να μην αφήνω να πέφτει κάτω κάτι χωρίς απάντηση, λέει, γιατί δεν ρωτάς πόσοι ασθενείς είναι εμβολιασμένοι? Λοιπόν, το ερώτημα το απευθύνω σε εσάς.
Ασθενείς ποιοι?
COVID ασθενείς που έχετε στο νοσοκομείο.
Αυτοί που νοσηλεύονται τώρα είναι 2 εμβολιασμένοι από αυτούς που νοσηλεύονται.
Μάλιστα.
Και αυτοί δεν είναι βαριά. δηλαδή από τους νοσηλευόμενους στην κλινική του κοροϊού, ένας μόνο 90 ετών έχει ανάγκη οξυγόνου, μεγάλης ποσότητας οξυγόνου. Οι υπόλοιποι θεωρούνται ότι είναι σε μια μέτρια κλινική εικόνα.
Λοιπόν.
Από αυτούς λοιπόν τους 18 ασθενείς που νοσηλεύονται στη μονάδα του κορονοϊού, δύο μόνο είναι εμβολιασμένοι.
Λοιπόν, και αυτοί, κύριε Χαλκιαδάκη,
δεν έχουν βαριά κλινική εικόνα.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την συμμετοχή και για τις απαντήσεις σας. Καλή δουλειά, καλό έργο, να είστε καλά. Καλή δύναμη και στην Κρήτη και στην δική σας την προσπάθεια. Λοιπόν, απομένουν λίγα λεπτά ακόμα για να φτάσουμε στην κλήρωση για τα δύο αυτά βιβλία, το «Ταξίδι των γονιδίων» μας και το βιβλίο «Έθνη σε αναταραχή». Και σήμερα είναι πολλά τα μηνύματά σας. Πάμε σιγά σιγά σε τροχιά, είμαστε σε τροχιά αποφώνησης με ένα μουσικό κομμάτι και σε λίγα λεπτά θα ανακοινώσουμε τους δύο νικητές. Λοιπόν, με τον κύριο Θαμελίτη θα επικοινωνήσω εγώ σε λίγα λεπτά για την διαδικασία της αποστολής ή αν στην Αθήνα να πάει ο ίδιος στην Διόπτρα για να παραλάβει το βιβλίο που κέρδισε. Βεβαίως, να πούμε σύμφωνα με τον υπολογιστή μας που μας έφερε εδώ τους νικητές, η κυρία Βασιλική Κολτσίδα, ότι νικητής, νικήτρια για τα έθνη είναι η κυρία Όλγα Αλεξάνδρου. Έχει κερδίσει το βιβλίο «Έθνη σε αναταραχή», το κινητό της λήγει σε 385, και για το «Ταξίδι των γονιδίων» μας ο κύριος Αντώνης Καρουμπής είναι ο νικητής, έχει κερδίσει το βιβλίο, το κινητό του λήγει σε 787. Να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί, να έχετε μια όμορφη μέρα. Από τον Θάνο Σιαφάκα, καλή σας μέρα, επόμενο ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 9 το πρωί. Γεια σας. Tried to swim.